Představme si naprosto běžnou, ale vlastně hrozně frustrující životní situaci. Člověk na něco čeká. A nemyslím tím zrovna spožděný vlak nebo frontu někde v supermarketu.
Spíš takové to opravdové hluboké čekání, že?
Přesně tak. Prostě takové to životní čekání. Třeba na to, až se vyřeší nějaké vleklé zdravotní problémy. Nebo když někdo 10 let čeká na toho správného životního partnera.
Což je obrovská zátěž na psychiku.
Je? Je to prostě 10 let nadějí, zklamání a takového toho pocitu, že se život tak nějak zasekl na mrtvém bodě. Z pohledu lidského života je 10 let obrovská tíživá doba.
No jasně, to je obrovský kus života.
Ale co kdyby někdo přišel s tvrzením, že z úplně jiné, řekněme z nějaké kosmické perspektivy, to celé 10leté martyrium trvalo přesně 14,4 minuty.
Wow. 14 minut, to zní skoro jako nějaké sci-fi, ne?
Zní to jako sci-fi, nebo možná jako trochu krutý vtip, ale přesně tohle je základní premisa, kterou budeme v našem dnešním rozboru zkoumat. Máme před sebou totiž nesmírně zajímavý zdrojový text.
Ta změna měřítka je tam vlastně úplně radikální. Ten text, do kterého se dnes ponoříme, pochází z platformy Kanguka.
Což je vlastně co přesně? Jen pro kontext.
Je to mezinárodní křesťanská platforma, funguje mimo jiné jako mobilní aplikace a v podstatě denně sdílí různá duchovní učení, zamyšlení a osobní svědectví.
Jasně, takže se zaměřují na taková hlubší duchovní témata.
Přesně. A myšlenka, kterou autor v tomhle konkrétním textu předkládá, se dotýká něčeho, s čím bojuje snad opravdu každá lidská bytost. Jde o naše vnímání času.
Protože čekání je pro nás lidi prostě hrozně nekomfortní.
No absolutně. Je to stav obrovského napětí. Taková ta nepříjemná zóna mezi tím, co je teď, a tím, co my zoufale chceme, aby už prostě bylo. A v tomhle vzduchoprázdnu se čas nerealisticky natahuje a člověk má pocit, že na něj celý svět zapomněl.
A to je, myslím, přesně ten moment, kdy do toho materiálu vstupuje docela nečekaný prvek. Jak když jsem to četla, tak mi to hrozně překvapilo. Je to matematika.
Matematika a spiritualita se většinou moc neprolínají, že?
Právě. Když se bavíme o víře nebo o nebi, operuje se s takovými těmi abstraktními pojmy. Mluví se o věčnosti, o světle a tak dále. Ale autor tohodle zamyšlení na to jde vyloženě přes čísla.
Ano, on bere jeden velmi konkrétní prastarý biblický text a dělá s něj v podstatě matematický vzorec.
Pojďme si ten text připomenout. Pochází z 2. listu Petrova, myslím z 3. kapitoly, a je tam ta hodně známá věta.
Jasně. Ta věta zní: u Pána je jeden den jako 1000 let a 1000 let jako jeden den.
Přesně tohle. A většina z nás si to přečte a řekne si, no tak fajn, je to hezká poezie. Znamená to prostě, že Bůh má spoustu času.
Vnímáme to jako metaforu.
Ano. Jenže ten text z Kanguky to bere naprosto doslova. Převádí to přes obyčejnou trojčlenku. Zkusme si ten výpočet teď projít, protože to je fascinující mentální cvičení.
Ten výpočet je vlastně hrozně prostý, ale jeho důsledky jsou ohromující. Takže pokud vezmeme tu premisu, že jeden den z božské perspektivy se rovná 1000 letům lidské historie,
tak to musíme nějak rozdělit.
Přesně tak. Jeden pozemský den má 24 hodin.
A každá ta hodina má 60 minut.
Logicky. Takže pokud vynásobíme těch 24 hodin 60 minutami, dostaneme číslo 1440.
Aha, takže 1440 minut tvoří jeden pozemský den.
Přesně. Výsledek téhle rovnice je jasný. Celých 1000 let lidských dějin se do tohoto nebeského dne vejde jako 1440 minut.
Páni, takže 1000 let lidských dějin, to jsou vzestupy a pády říší, objevení Ameriky, celá průmyslová revoluce, obě světové války, přistání na měsíci. A to všechno se vejde do 1440 minut?
Jo, je to naprosto zlomová perspektiva.
Já, když jsem nad tím takhle přemýšlela, okamžitě mi naskočila taková ta běžná pomůcka, kterou všichni používáme u domácích mazlíčků. Psí roky.
Výborný příměr, no jasně.
Že jo? Víme, že jeden lidský rok je zhruba 7 psích let a používáme to proto, abychom tak nějak empaticky pochopili, v jaké životní fázi ten náš pes zrovna je. Protože jeho biologický čas běží prostě jinak.
Běží mnohem rychleji.
Ano. Ale to, co nám předkládá Kanguka, to jsou vlastně takové psí roky v absolutně gigantickém, nepředstavitelném měřítku.
Ta analogie s psími roky je fakt velmi trefná. Ukazuje totiž, proč vůbec máme potřebu takové převody dělat. Snažíme se nějak uchopit úplně jiný druh existence.
Přesně tak.
Je ale klíčové si říct, proč autor toho textu tento biblický verš vůbec vytahuje na světlo. Jemu nejde o to, aby nás tady ohromoval nějakou matematikou pro samotnou matematiku.
Není to jen taková hříčka.
Ne vůbec. On hned v tom následujícím verši vysvětluje samotný motiv téhle časové asymetrie. Historicky se totiž lidé vždycky ptali, proč božské zásahy nebo splnění nějakých slibů trvají tak absurdně dlouho.
Vypadá to prostě jako nezájem nebo lhostejnost z té druhé strany.
Přesně to si lidská mysl domýšlí, ale text argumentuje úplně opačně. To, co my vnímáme jako nesnesitelné oddalování a nějaké zpoždění, je ve skutečnosti mechanismus obrovské milosti.
Aha, takže to čekání má svůj důvod.
Bůh podle tohoto učení nespěchá ne proto, že by byl pomalý, ale proto, že má prostě gigantickou trpělivost. Chce přidat všem lidem maximální možný prostor a čas k vnitřní změně.
Jinými slovy, to, co si náš mozek překládá jako na mě se tady úplně zapomnělo, je z té vyšší perspektivy vnímáno jako dávám tomu ještě trochu času a prostoru.
Přesně tak. Je to střed dvou úplně odlišných rychlostí a vnímání reality.
My jsme prostě biologicky omezení, naše buňky stárnou. Člověk ví, že má k dispozici zhruba tak těch 70-80 let, když má dobrý kořínek. Takže je logické, že chceme všechno hned. Jsme bytosti takzvaného chronosu, toho odměřovaného, ubíhajícího času.
A proti tomu stojí ta perspektiva, pro kterou čas prostě nepředstavuje vůbec žádný limit.
A to mě právě přivádí k té asi nejzajímavější části celého toho materiálu. Ten autor totiž nenechává tenhle vzorec, to, že 1000 let je 1440 minut jen tak ležet někde v teorii.
Jeden z nejznámějších příběhů vůbec. Celý národ odejde z Egypta a stráví putováním po takové nehostinné poušti rovných 40 let.
A z historického i lidského hlediska je to prostě extrémní doba.
Extrémní je možná ještě slabé slovo. 40 let. Zkusme si to reálně představit. Není to jen nějaký odstavec v dějepisu.
Během těch 40 let se tam narodili děti, které normálně vyrostly, dospěly a sami tam na té poušti měli další děti. A to všechno v prachu a písku. Lidé tam umírali na nemoci. Celá jedna ta starší generace postupně vymřela.
Byly to prostě celé dekády konfliktů, zoufalství, spousty slz a obrovské námahy. Každý jeden den z těch 40 let si ti lidé museli úplně fyzicky odžít a oddřít.
Z jejich pohledu to musela být celá jedna brutální dějinná epocha. Ale teď, když vezmeme ten náš vzorec a spočítáme to...
Výsledek je hodně překvapivý.
Je. Jestliže 1000 lidských let je pro to nebe 1440 minut, tak těch 40 lidských let odpovídá, věřte nebo ne, necelým 58 minutám.
Přesně, 57,6 minuty.
To je šílené. To je doba, za kterou já si v práci sotva stihnu dát oběd a vypít jedno kafe.
Ten kontrast je až zarážející. A autor toho textu pak pokračuje ještě dál k události, která rezonuje celými dějinami vlastně už od starověku. K zaslíbení o tom, že se Ježíš brzy vrátí.
A to slovo brzy je tam asi dost stěžení, že?
Naprosto. Bylo to vyřečeno zhruba před 2000 lety. A z lidského úhlu pohledu jsou 2000 let celá věčnost. Vždyť to je epocha, během které zanikla římská říše, proběhl středověk, lidé objevili nové kontinenty.
Prošli jsme průmyslovou revolucí až sem do dnešního digitálního věku.
Přesně. A naše racionální mysl se na to podívá a řekne si, no tak slib, na který se čeká 2000 let, je prostě nedodržený slib. Tečka.
Normálně si řekneme, že ten systém úplně skolaboval. Ale podle téhle matematiky z Kangogarku, 2000 let se v tomhle přepočtu rovnají necelým 48 hodinám. To jsou prostě 2 dny.
Ano. Z pohledu věčnosti ten slib nezazněl někdy před propastí věků, ale obrazně řečeno někdy předevčírem.
A tady musím... já musím do téhle úvahy trošku šlápnout. Protože když tohle čtu a vidím ten obrovský nepoměr, vyvolává to ve mně jednu naprosto zásadní otázku. A myslím, že v tom nebudu sama.
Povídej.
Jestliže celý můj lidský život, plný všech těch těžkostí, traumat, snahy a bolesti, představuje v tom kosmickém měřítku jen několik minut... Nedegraduje to vlastně tu naši lidskou zkušenost?
Jakože by to znehodnocovalo to, co tu prožíváme.
No jasně, nejsme pak z tohohle pohledu jen nějaké bezvýznamné zrnko prachu, jehož utrpení Bůh sleduje někde v rychloposuvu jako zrychlený film, zatímco my tady dole fakt krvácíme v reálném čase. Jak to, že nám má ta představa těch rychlých nebeských minut vlastně pomoct? Nezní to u toho zdroje spíš trochu arrogantně?
To je výborná a naprosto legitimní námitka. Opravdu to tak může na první dobrou působit. Z psychologického hlediska by to šlo brát jako obrovská bagatelizace utrpení.
Že jo?
Jako když dítěti, které si ošklivě odřilo koleno, dospělý řekne, ale prosím tě, nebreč, za minutu to přestane, nic to není. Přesně tenhle příměr. Ale to učení, které dnes analyzujeme, tuhle matematiku rozhodně nevyužívá k tomu, aby lidskou bolest znehodnotilo. Ten cíl toho autora je úplně jinde.
A kde tedy? Co je ten cíl?
Jde mu o dekonstrukci takového toho děsivého pocitu, že věci jsou naprosto mimo kontrolu. Když člověk totiž trpí, největší hrůzu mu mnohdy nenahání ta fyzická nebo psychická bolest samotná.
Ale co tedy? Ten pocit marnosti?
Přesně, pocit marnosti. Ten pocit, že ta bolest nemá absolutně žádný smysl, že na něj ta vyšší moc prostě zapomněla, nebo že ten slib selhal.
Takže ta matematika nemá vymazat nebo zlehčit tu bolest. Spíš má odstranit tu naši hlubokou úzkost z toho, že jsme se ocitli v nějakém chaotickém vesmíru, kde na nás nikomu nezáleží.
V podstatě ano. Smyslem toho převodu na ty krátké minuty je ukázat, že to obrovské ticho, které často vnímáme, není důkazem absence zájmu. Ta časová osa není rozbitá, ona se prostě jen odvíjí v jiném, mnohem širším kontextu. Jde o to poskytnout lidem kotvu.
Ujištění, že z té druhé strany se na jejich situaci stále pracuje.
Jo, přesně tak. Jen to probíhá v jiném časovém režimu, než na jaký jsme zvyklí my.
A tím se, myslím, přirozeně dostáváme k jedné velké pasti, do které by šlo při čtení tohodle textu hrozně snadno spadnout.
Myslíš tu vizualizaci času?
No jasně, když se tady pořád bavíme o těch minutách a hodinách, člověk má přirozenou tendenci si to nějak obrazně představit. Člověk si představí Boha, jak sedí někde na obláčku, má na ruce obrovské stopky a odpočítává. Jakože tak, uběhlo 15 minut, podíváme se, co dělá ten člověk dole v Evropě. Aha, ten už tam čeká 10 let.
To je docela vtipná představa, ale je pravda, že k tomu ta čísla svádí.
Přesně tak. Ale autor toho textu naštěstí tenhle doslovní obraz poměrně rázně bourá.
Bourá a je to nezbytný krok. Jakmile si totiž osvojíme ten matematický vzorec, musíme si okamžitě uvědomit jeho mantinely. Ten text velmi jasně a důrazně vysvětluje samotnou povahu nebe, právě aby předešel těmhle nedorozuměním.
Tam totiž reálně žádný čas neexistuje, že?
Přesně tak. V té takzvané nebeské dimenzi čas jako veličina vůbec nefunguje. Ty hodiny, minuty a dny, o kterých tu my celou dobu mluvíme, to je jen takový náš lingvistický nástroj. Nejsou tam žádné hodinky, žádné kalendáře na zdi.
Dokonce tam podle toho textu prý nedochází ani ke střídání rána a večera. Není tam žádné slunce, které by svou cestou po obloze vyměřovalo ty časové úseky. Nebe je tam popisováno jako čirá, nepřerušená věčnost, která je jen plná světla.
Což je naprosto fascinující koncept. Čas jako taková ta fyzikální veličina spojená s entropií a rozkladem je vlastně čistě pozemský fenomén.
Mě k tomu vlastně teď napadla jedna taková analogie z oblasti fyziky, když se bavíme o těch dimenzích.
Jsem s ní.
Představme si, že se my, bytosti žijící v trojrozměrném světě, snažíme vysvětlit tvar obyčejného kulatého jablka někomu, kdo žije ve dvourozměrném světě.
Třeba nějaké nakreslené postavičce na kusu papíru.
Přesně. Ta postavička zná jen dálku a šířku, vůbec nechápe koncept výšky nebo hloubky. A kdybych vzala to jablko a položila ho na ten její papír, tak ta postavička uvidí jen malý kroužek tam, kde se to jablko dotýká toho papíru. Nevidí ten celek.
Jasně, její mozek to prostě nepobere.
A aby vůbec pochopila strukturu celého toho jablka, musela by ho rozkrájet na úplně milimetrové tenké plátky a ukazovat je jeden po druhém. A přijde mi, že úplně to samé děláme my tady s tou věčností.
To je skvělý příměr.
Že jo, naše mozky totiž absolutně nedokážou zpracovat realitu, kde neexistuje včera a zítra. Jsme uvězněni na té jedné lince času. Takže aby nám autor mohl nějak vysvětlit bezčasovost a tu božskou trpělivost, musí vzít tu obrovskou věčnost a nakrájet ji na takové ty malé srozumitelné plátky. Tedy na ty naše minuty a dny.
To je mimořádně přesné. My lidé jsme prostě lineární bytosti. Zpracováváme informace sekvenčně, jednu událost za druhou. Ale z pohledu věčnosti se všechny tyto okamžiky dějí nebo jsou nahlíženy v takovém jednom uceleném nyní.
Všechno se děje naráz.
Pouze jako překladatelský nástroj. Je to vlastně takový most přes tu propast mezi naší docela omezenou biologií a tou neomezenou duchovní realitou.
Nesnaží se nám tedy mapovat nějaká nebeská časová pásma.
snaží se nám jen pomoci zpracovat realitu, která náš lidský mozek prostě a jednoduše přesahuje.
Přesně tak.
A tím se, myslím, dostáváme k té nejvíce transformativní části celého tohodle učení. Protože když už teď chápeme to ohromné měřítko a to, že matematika je tu jen překladač dimenzí, jak to máme aplikovat na náš reálný každodenní život?
To je ta klíčová otázka.
Ten autor totiž ke konci opouští ta obrovská historická plátna a zaměřuje se na konkrétního jednotlivce. Na toho člověka, který prostě právě teď leží v noci v posteli, zírá do stropu, nemůže spát a propadá naprosté panice z toho, že mu uniká život.
Jo, tady se ta do té doby hodně abstraktní teologie stává nesmírně intimní. Pojďme si to zkusit znovu dosadit na ta čísla, ale u situací, které opravdu zná tolik z nás. Autor tam konkrétně zmiňuje třeba lidi, kteří zoufale touží po nalezení životního partnera.
Nebo po manželství celkově.
Ano. Zkusili už všechno, modlí se, čekají. A uběhne rok, pak 2 roky, pak 5 let.
A mezi tím se jejich okolí posouvá dál, zakládají rodiny.
Přesně. A ten dotyčný člověk má logicky pocit naprostého selhání a osamocení. 5 let takového marného čekání se zdá jako úplně nekonečný oceán času. Ale podle toho našeho převodníku je těch 5 lidských let z perspektivy věčnosti, je to asi tak 7 minut.
7 minut? Jenom 7 minut?
Nebo si vezmeme někoho, kdo třeba čeká celou dekádu na to, až se mu podaří mít dítě. 10 let obcházení lékařů. 10 let nadějí, které se měsíc co měsíc znovu hroutí. Což je emocionálně naprosto zničující záležitost.
Bez pochyby. Ale z onoho kosmického pohledu je celých těch 10 let něco málo přes 14 minut. A je důležité říct, že autor tady nevysílá zprávu ve smyslu podívejte, vždyť je to jen 14 minut, tak se prostě uklidněte a nebrečte.
To by bylo hodně necitlivé.
Extrémně. Ta zpráva, kterou se snaží předat, je naopak plná naděje. Říká vlastně, před Bohem tohle vaše čekání není vůbec tak dlouhé. A co je hlavní, během těch pomyslných 14 minut se tam nahoře nespí.
Bůh podle toho textu stále jedná.
Přesně. Připravuje cestu, formuje charakter člověka, i když my tu aktivitu z té naší hrozně pomalé pozemské perspektivy zrovna vůbec nevidíme.
A tohle je ohromně důležité. Přesunout se totiž v hlavě z toho přesvědčení jsem úplně zapomenut a můj čas vypršel. Do přesvědčení jsem uprostřed procesu, který z širšího pohledu trvá jen chviličku. To má prostě obrovský dopad na lidskou psychiku.
Musí to neskutečně ulevit.
Výrazně to snižuje hladinu úzkosti, člověk je najednou schopen mnohem lépe tolerovat tu nejistotu z budoucnosti. Ta bolest tam samo sebou stále je, ale ztrácí takovou tu ostrou destruktivní hranu naprosté beznaděje.
Je to obrovský posun v nastavení mysli. Z toho ticha, které jsme brali jako jasný důkaz ignorance, se vlastně stává ticho, které je jen takovým vedlejším efektem rozdílného běhu času. Člověk pochopí, že ta vyšší moc nereaguje na jeho prosby pozdě.
Reaguje naprosto přesně včas.
Přesně včas. Akorát zkrátka na jiné časové ose, než na jakou jsou nastaveny ty naše nedočkavé lidské hodinky. Když nad tím teď tak uvažuji, celý tenhle pohled do těch materiálů nám nabídl docela úžasnou mentální cestu. Vzali jsme jeden opravdu prastarý biblický text a prohnali ho, prohnali úplně jednoduchou trojčlenkou.
A spočítali jsme si, že i tak extrémní doba, jako je 40 let lidského utrpení na poušti, se do toho takzvaného božského rozvrhu vejde pod 1 jedinou hodinu.
Což je naprosto dechberoucí a zároveň jsme si jasně ukázali, že ta zdánlivá chladnost toho matematického výpočtu není vůbec nějakou arogancí vesmíru vůči nám.
Je to jen náš neohrabaný lidský pokus o to, nějak popsat tou naší řečí hlubokou nebeskou trpělivost. A ukázali jsme si taky, že zatímco my jsme uvězněni na lince času a stárneme, nebe je prostorem bez hodin, kde vládne úplně jiná dimenze věčnost.
Matematika nám tu vlastně posloužila nikoliv jako nějaké strnulé dogma, ale v podstatě jako takový záchranný kruh. Záchranný kruh pro ten náš hrozně úzkostný, neustále na čas orientovaný rozum. Mě to ale na úplný závěr tohohle hlubokého ponoru vede k jedné myšlence. A ta už sice přesahuje to, co jsme dnes přímo četli ve zdroji, ale myslím, že je to velmi logický a možná vlastně i ten úplně nejdůležitější důsledek tohohle celého konceptu.
Jsem zvědavý, o co jde?
Říkám si, pokud dokážeme i jen na chvíli vnitřně přijmout myšlenku, že ty nejdelší, nejtěmnější a nejtíživější fáze našeho života, ty dlouhé roky čekání a zkoušek, představují z pohledu věčnosti vlastně jen pár krátkých kosmických minut, Jak by to mělo změnit náš postoj k dnešku, k tomu, co prožíváme právě teď? Nemělo by nás to vlastně ohromně osvobodit? Osvobodit k tomu, abychom přestali tak křečovitě lpět na nějakém dokonalém načasování podle našeho vlastního kalendáře v mobilu? Neumožňuje nám pochopení toho, jak nepatrně krátké to naše pozemské trápení ve finále vlastně je? Najít uvnitř určitý klid?
To je silná myšlenka.
A možná si dovolit najít dokonce i kousek radosti přímo uprostřed toho nejhoršího čekání. Protože konec konců v měřítku věčnosti to všechno bez tak uplyne jako lusknutím prstu. A to je obrovské téma na zamyšlení, které už si teď, myslím, musí každý vpracovat sám.